Gepler adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2026-njy ýylyň 1-nji ýanwary, hepdeniň 3-nji güni. 2025-nji ýyly gysgaça synymyň 2-nji bölegini dinlemäge çagyrýar. Daşoğullu agronomun öňden aýdylyp gelýän pikirleri tasdiklap aýtmagyna görä, owa huzurundaky mesele diňe suwdy. Ýylyň gurak gelmeginde ýa beýleklerde hem däl. Daşoğullaky söhbetdeşlerimiziň tasdiklamagyna görä, sebepde iş bilýän adamlar ýolbaşy berilense häzirki ýagdaý döremeller. Ýatlasak Türkmenistanyň soňky 10 ýyllyklarda uly kadr gelli geçerligi döredigi 2025-nji ýyl mart ýetinde odal iş başarmazlykda aýplanan häkimiň ýygyna öňkü wezipesine dolanmagy bilen taryha girdi. Soňky welaýet häkimleri beýlede dursun. Etrap häkimler hem halk bilen duşmayar. O huzurluk işlerinin yağdayını görmeyi gelmeyar deyip daha soğuldu dayhanların biri Katardan çıkan yerlerin yıl-yıllan köpölmeğini Berdi Muhammedovler devrününe vezipe verilenyen emellarların iş bilmezliği bilen bağlanıştırdı. Ama muna karamazdan Türkmen hükümetinin o huzurluk siyaseti ütkoksuzluğuna karlı ve o huzurluğuna cevap veren Vice Premier Tanrıoğlu Atıhalif 8. mayda getirilen hükümet meclisinde önkü Vice Premierlerin aydışyali suvarış ve şorsu akavalarını araştırmak, su huzurluk ýetgärlerini awatlamak wagtda degişli çäreleriň görülýändigini Tadakhanın havarından çen tutulsa umum bir cümlede tasdiklamak bilen çäklendi.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofonunda Merdan Sariýew ýyla synymyzy dinleýärsiňiz. 2025-nji ýylda Türkmenistanyň mejburi Ahmet Owu hojuluk işgärlerinin iş gadan sertleri meseleti hem saklanyp galdy we käbir synçylar bu derdin has agyrlaşýandygyny. Netijede bu ýyl ýetişdirilen paxta hasylynyň ýüzlerçe hektar ýerde noýabryň aýagynda dekabryň başynda hem mugut işçi güýjüne garaşan hususy telekeçileriň serişde tygsitlemegi derarly ýygylman galandygyny aýtdylar. Şeýlelikde owu hojulugyndaky iş tölek sertleri Mövsümleyin işleri üçin zerur bolan el güýjünin ýetmezçiliginiň dowam etmegine sebäp boldy. Balkandaky habarçymyz büdjet edarlarynyň işgärleriniň tölöksiz ýekilleme, otag işlerine çekilendigini habar berdi. Mardaky habarçymyz ýoluny etrafındaky potroçy daýhanlaryň gowçy meýdanlaryny otaryaly otagçy tapmakda kynçylyk çekendiklerini habar berdi. Meydan işleri üçin zerur bolan el güýjünin ýetmezçiligi Tasary yurtlara gidýän we ýygyna gelmek islemeýän adamlaryň barha köpelmegi bilen düşündürilýär. Häzir potrotymyzy ototmak üçin işçi daýhan gözleýäris, ýöne tapyp bilmeýäris. Geçen ýyl potrotymyzy otap, ýekeleme işlerine kömekleşen adamlaryň aglaby köp bölegi tasary yurtlara, Türkiýe, Russiýa işlemäge gidipdir. Galanları ıslık uvadı günün asağında işlemeğe yaranok deyip yolu tünnü kərindici azadlık bilen sökbötteslik de aytdi. Yerli sinçiler içerki ve dasarki zähmet migrantları adamların meydan işlemeğinden daslaşmağını esasan tülünyen zähmet hakkının katı az bolmağı bilen düşündürýärler. Dayhanların kadarı bolman son pul az verilip hatta bu kurduğunu da yetmeyen son Dasary ýurda çykýanlaryň sany gün sayyn artýar. Köp daýhany kesil aldy. Adamlaryň onkologiýa we beýlik näsaglyklar adaty dümew üçin hem hastahana baryp bejergi almagy pullary bolmaýar diýip anonimik şertinde gurulýan daýhany aýtdy. Onuň sözlerine görä, dasary ýurtlara giden adamlar Türkmenistanda edýän işiniň 4-den 1-ini edende hem 6-7 ise köp hak alýandyklaryny aýdýarlar. Kärendiçiler diňe gowçy meýdanlarynda däl, buğday ekilen yerlerde hem el güýjüniň ýetmeýändigini, hasyl otuň buğdaýdan kändigini gurrun berdiler. Sol bir wagtda kärendiçileriň hem aly tutulýandygy, öňki ýyllardan gelýän deňsizligiň saklanyp galýandygy habar berildi. Çeşmeleriň tasdiklamagyna görä, häkimlik işgärleriniň potrot ýerine Mekke jöwün, ýorunjy, arpa, dary we beýleki ekinleri kilýär. Gowçy ekilmeli 10 hektar yerin 5 hektarına gowçy, galan 5 hektarına başga zat ekseleri olar.